Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Sankamo Juho ja tänään täällä Katolisessa vartissa keskustelemassa kanssani Marko Tervaportti. Hän on Fides-lehden päätoimittaja. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tänään on siis aiheena eukaristiset ihmeet. Ne on monelle suomalaisille aika kummallinen käsite. Mikä on eukaristinen ihme?
Meidän täytyy ehkä lähteä kahdesta puolesta liikkeelle molemmasta sanasta, eli toisaalta eukaristiasta ja toisaalta siitä ihmeestä. Ihme noin yksinkertaistettuna tarkoittaa jotakin todellista tapahtumaa, joka ei kuitenkaan välttämättä seuraa ihan tämmöistä luonnollista asiainkulkua tai ylittää sen. Ja uskonnollisessa kontekstissa ihmeistä puhutaan silloin, kun Jumalalta on pyydetty ehkä jotakin ja saatu se. Lahja oli se nyt sitten luonteeltaan lääketieteellinen tai moraalinen, tai että ihmisen elämä on parantunut, hän on toipunut alkoholismista tai jotain sellaista. Sitten kun puhutaan toisenlaisista ihmeistä, esimerkiksi nyt näistä eukaristisista ihmeistä, niin silloin kirkko tunnustaa sellaiset, jotka on hyvin tutkittuja, ja niitä on vuosisatojen, vuosituhansien aikana ilmaantunut paljonkin, ja varmasti paljon enemmän kuin on sitten virallisesti kirjoissa ja kansissa. Mutta olennaista niissä on siis se, että jollakin tavalla se Kristuksen todellinen läsnäolo eukaristiassa tulee tavallisesta poikkeavalla tavalla esiin niin, että se vakuuttaa ja vaikuttaa niihin paikalla olleisiin uskoviin ja paikalla kävijöihin sillä tavalla, että heidän uskonsa vahvistuu. Se on se lähinnä se näiden ihmeiden tarkoitus.
Eli katolilaiset ovat alusta asti uskoneet siihen, että eukaristiassa tai ehtoollisessa Jeesus Kristus ruumiillisesti ja henkensä ja verensä kautta on läsnä siinä leivän muodossa ja viinin muodossa.
Kyllä, ihmisyydessä ja jumaluudessaan. Ja se on oikeastaan sitten se tämän eukarististen ihmeiden se toinen sana, joka ansaitsee oikeasti tulla ymmärretyksi. Eukaristia tarkoittaa kiittämistä sinänsä, mutta se mitä missä yhteydessä sitä kirkossa käytetään, niin kohdistuu tietysti alttarin kaikkein pyhimpään sakramenttiin, ehtoolliseen ja siihen, että katolisen uskon mukaan Jeesus Kristus itse on todellisesti läsnä katolisen papin pyhittämissä ehtoollisissa edessä siinä leivässä ja viinissä. Leivästä, joka edelleen näyttää ja maistuu leivältä, on kuitenkin tullut messussa todellisesti Kristuksen ruumiiksi. Vastaavasti viinistä on tullut Kristuksen verta. Ja se ei ole vain semmoinen uskossa ymmärrettävä asia, vaan meille se on konkreettista.
Hyvin konkreettista. Näissä ihmeissä ilmeisesti on kyse siitä, että aineet ovat muuttuneet nähtävällä tavalla Kristuksen.
Se on usein juuri siitä kysymys. Näitä on ensimmäiseltä 1000-luvulta ja sitten myöskin seuraavalta vuosituhannelta ja ihan viime vuosilta. Kaikkia ei ole tutkittu loppuun ja sen takia niistä ei ole dokumentaatiota samalla tavalla niin kuin meille asti saatavilla. Mutta esimerkiksi Puolassa on puhuttu tällaisesta eukaristisesta ihmeestä ihan nyt 2010-luvulla. Meksikossa 2006 vuonna tapahtui sellainen eukaristinen ihme, että siellä todella yhteen hostiaan tuli 3 veripisaran näköistä muotoa, jotka sitten on tutkittu hyvin tarkasti ja veriryhmät pystytty selvittämään samalla tavalla kuin moniin paljon aikaisempiin ihmeisiin. Esimerkiksi Bolsena Norvieton eukaristinen ihme 1200-luvulta tai Lanchanon eukaristinen ihme 750-luvulta, niin näissä kaikissa yhdistyy sama veriryhmä ja kaikkea muuta sellaisia asioita, jotka tieteelliseltä puoleltakin jollakin tavalla vahvistavat siitä, että kysymys voi todellakin olla jollakin tavalla ihan todellisesta asiasta, eikä pelkästään semmoisesta ihmeellisestä satuasiasta.
Katolisessa kirkossahan on tämä Torinon kääriliina, kyllä, josta ollaan myös katsottu, että siinä käärin liinassa oleva miehen kuva, ja sieltähän löytyy 2000 vuotta vanhoja siitepölyjä nimenomaan Jerusalemin alueelta, kyllä, ja tämmöinen niin kuin salamanomaisesti muodostunut valojälki siinä kankaassa. Siitä on pystytty katsomaan myös se DNA. Niin mätsääkö se näiden eukarististen ihmeiden veriryhmien kanssa?
Mä luin siitä Meksikon ihmeestä ihan nyt hiljattain. Siinä sanottiin näin, että veriryhmät pystyy hyvinkin tunnistamaan, jopa ilmeisesti sen kohdiston kautta, mitä siellä onkin. Ja nämä on yhteenevät myöskin Torinon käärinliinan kanssa. Olennaista tässä on se, miksi niitä tapahtuu, koska jos me ajatellaan eukaristian olemusta sinänsä, sehän on yksi suurimpia ihmeitä, mitä maa päällään kantaa, minkä Jumala on meille ihmisille kirkolle halunnut antaa. Nimenomaan se, että me teemme sitä samaa uhria. Kristus sanoi, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, ja kirkko jakaa sitä sakramentissa kaikille uskoville. Se on valtavan suuri lahja, että me voimme joka päivä messussa käydä ottamassa vastaan Kristuksen ruumiin niin halutessamme. Se on valtava kutsu. Jumala on läsnä, Jumala on meidän keskellämme tässä maailmassa ja sen takia kirkoissa ehtoollisleipää säilytetään tabernaakkelissa, alttarikaapissa ja ihmiset katolisissa maissa, katoliskirkoissa todella käyvät rukoilemassa Kristuksen edessä arkisin, viettävät siellä ehkä lounastaukonsa tai jonkun muun ja todella hiljentyvät Jumalan itsensä eteen. Ja sitten tullaan siihen, mikä se vaikutus ihmisille on. Joskus ihmiset, monet eukaristiset ihmeet kertovat siitä, että me ihmiset ollaan vähän epäuskovia. Vaikka meille kuinka kerrotaan, vaikka kuinka viikosta toiseen me käydään messussa, niin me ei välttämättä siltikään aina olla vakuuttuneita siitä Kristuksen läsnäolosta, siitä, että elävä Kristus on läsnä. Ja että me voidaan saavuttaa ikään kuin Kristus, päästä niin lähelle häntä kuin vaan on mahdollista tässä ajassa. Tällaisia epäilyn hetkiä, kun on tullut, niin joskus tullaan siihen tilanteeseen, että joku pappi vaikka epäilee sitä todellista läsnäoloa eukaristiassa ja kesken messun siinä muuttumisen hetkellä niin hostia on ruvennut vuotamaan verta. Tai jotakin muuta vastaavaa on tapahtunut. Niitä on hyvin monia erilaisia tapahtumaketjuja. Näitä on siis nimenomaan mainitsemani aikaisemmat eukaristiset ihmeet ollut kaikki sen luonteisia.
Kaikissa evankeliumeissa mainitaan tämä ruokkimisihme. Se oli niin merkittävä juttu. Jeesus ruokki pienen pojan eväillä tuhansia ihmisiä ja sitten tähteet kerättiin talteen. Ja tämähän on niin kuin nähty esikuvana eukaristisesta ihmeestä, kuinka Kristus ruokkii tänäkin lukemattomia ihmisiä.
Tosiasia nimenomaan on se, että eukaristiahan on ei pelkästään se sakramentti, se hengellinen lahja, vaan siis siinä on myöskin se fyysinen ulottuvuus. Todella on ikään kuin ruokaa, jota meille tarjotaan, vaikka se onkin sitten muuttunut siitä tavallisesta ruuasta jumalalliseksi ruuaksi, Kristuksen itsensä ruumiiksi ja vereksi.
Jeesus itse sanoo, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää, mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka ja minun vereni on todellinen juoma.
Se on hyvin sanottu. Suomessa melko vähälle huomiolle aina jäänyt viimeinen kiertokirje Ecclesia de Eucharistia, kirkko elää eukaristiasta. Koska siinä paavi aika modernein sanakääntein kertoo siitä kirkon pysyvästä uskosta eukaristiaan. Se on valtavan hieno ja mä suosittelen lämpimästi. Se on luettavissa Katolisen kirkon nettisivuilla.
Epäilevä Tuomas on läsnä muiden opetuslasten kanssa ja hän ei ole vielä kohdannut tätä ylösnoussutta Jeesusta. Ja epäilevä Tuomas sitten sanoi, että minä en usko ennen omin silmin näe ja omin käsin kosketa hänen haavojaan. Onko myös näissä eukaristisissa ihmeissä vähän tämmöinen tausta, että Kristus haluaa näyttää itsensä ja tulla kosketettavaksi tämän päivän epäileville ihmisille?
Selvästi siitä on kysymys. Mä oon lueskellut semmoista suomalaisen tutkijan tekemää kirjaa noista keskiaikaisista kirkollisista, uskonnollisista, hengellisistä tarinoista, ja nämä on nimenomaan Suomessa kerättyjä mun mielestä, niin siellä yksi toisensa jälkeen kyllä kerrotaan just siitä, että nämä erilaiset ihmeet, mitä sitten on sit ristinmerkistä tulleita tai ripin jälkeisiä tai rippiin kannustavia tai sitten nimenomaan ihan puhtaasti pyhän ristin reliikkien vaikutusta ja ennen kaikkea sitten just eukaristian vaikutus ihmisen elämään ja sen kommunion vastaanottamisen, ehtoollisen vastaanottamisen seurauksia sitten, jos ei olekaan ollut hyvin valmistautunut ja sopivassa hengellisessä tilassa, kirkollisesti kuoleman synnin tilassa on otettu vastaan kommunio, niin siellä on monia kauhistuttaviakin kertomuksia siitä, mitä sitten voi käydä. Eli siellä on sitten kurkku haljennut, pyhä hostia pompannut vielä alttarille ja sen vastaanottanut ihminen sitten kuollut kirkon pihalle. Kaikkea ei voi tietysti ehkä ihan sanatarkasti ehkä uskoakaan, mutta koko tämän 2000-vuotisen kirkon historian aikana ihmisten palava usko eukaristiaan on muodostanut tietysti mielessä sen kulmakiven koko kristilliselle elämälle. Ja eukaristia antaa sen voiman ja tavallaan sen keskipisteen siinä, millä tavalla me henkilökohtaisestikin sitten suhtaudumme siihen eukaristian vastaanottamiseen, siihen kun päästään messussa ottamaan vastaan Kristuksen ruumis, Kristuksen veri. Ja se vaatii meiltä semmoista nöyrää rakkauden asennetta sitä kohtaan, että me oltaisiin todella valmiita. Se vaatii sitä, että me ripittäydytään synneistämme, että me tunnustetaan ennen kaikkea tietysti Jumalalle sitä katumusta ja pyydetään anteeksi niitä laiminlyöntejämme ja virheitä.
Niin meillähän on yksityinen rippi ja sitten on tämä Isä meidän -rukous, jossa anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja sitten on messussa on usein tämä yleinen rippi vielä.
Siellä on synnin tunnustus messussa.
Kyllä. Eli jotta voi ottaa vastaan eukaristia, niin täytyy olla armon tilassa.
Kyllä.
Ei saa olla siis kuoleman synnin vallassa. eikö näin?
Kyllä. Kuolemansynti noin yksinkertaistettuna sanottuna, niin kysymys on siis vakavassa asiassa täydellä tietoisuudella ja vapaudessa tehty rikkomus näitä keskeisiä Jumalan käskyjä vastaan esimerkiksi. Ja jos siitä on tietoinen ja tietää todella, että kysymys on vakavasta asiasta ja tavallaan tietää sen oman syntinsä luonteen ja tekemiseen, niin silloin ei saisi ottaa vastaan kommuniota ennen kuin on siitä synnistänsä ripittäytynyt. Se olennainen asia ei ole se, että ripittäytyykään, vaan siitä todella täytyy myös saada se synnin päästö siltä syntiä kuuntelevalta
ja rippiä kuuntelevalta papilta. Synnin päästöä on tarjolla varsin paljon. Et on kyse siitä, että siellä on nämä anteeksiantamuksen virrat, jotka virtaavat niin kuin kaikille. Jokainen voi sehän mennä sinne ottaa vastaan.
Se mun mielestä oikeasti on kaikkein keskeistä tässä kirkon elämässä. Ja se pitäisi oikeastaan meidän kaikkien pitää aina mielessä, että kysymys on laupeudesta, rakkaudesta, anteeksiantamuksesta. Ja sen saa aina, jos vaan itse kehtaa ja uskaltaa pyytää. Ja se on se olennainen asia. Enemmänhän ne hankaluudet tulee siitä, että meidän sydän on niin kuin kova ja me ollaan niin kuin liian ylpeitä sitten nöyrtymään ehkä sen valtavan valoisan rakkauden edessä.
Sanoit, että näitä eukaristisia ihmeitä on näitä öylättejä, joissa on verta ja on lihakudosta. Olen kuullut myös, että se lihakudos on sydämestä.
Se on yleensä niin kutsuttua myokardiittia. Mä oon opiskellut tätä sanaa jotenkin. Okay. Eli se on sydänlihasta niissä, mitä nyt mun eteeni on tullut tietoja tai tekstejä.
Joo. No sitten jos ajatellaan, että on satoja vuosia, yli 1000 vuotta vanha tämmöinen eukaristinen ihme, niin eikö se ole sitten pilaantunut ja tuhoutunut?
Voi olla sellaisiakin, jotka on pilaantunut tai tuhoutunut tai haurastunut niin, että sitten se on niin kuin hapertunut kokonaan melkein näkymättömiin, mutta on myös paljon niitä, jotka edelleen on ihan kirkkaassa loistossa siinä esillä johonkin. Monestihan tämmöiset on sitten nimenomaan ehkä umpioitu johonkin lasin tai kristallin sisään ja asetettu kauniisti esille johonkin telineeseen niin, että uskovat voivat käydä sitä ihmettelemässä ja ihastelemassa ja ennen kaikkea siellä, missä Kristus on läsnä myöskin näissä ihmeissä, niin totta kai myöskin sitten rukoilemassa ja palvomassa Kristusta Jumalaa.
Eli näiden pitäisi nimenomaan vahvistaa sitä meidän perususkoamme, että tulemme viettämään messua ja ymmärrämme, että kuinka arvollisesta ja hienosta asiasta on kyse. Tai niin kuin katolisessa uskossa todetaan, että se on hengellisen elämän korkein huippu ja lähde.
Kyllä.
Isä meidän rukous on meille kaikille kristityille tuttu. Jeesus itse opetti meitä rukoilemaan Isä meidän rukouksen, Herran rukouksen. Ja siinä on tämä pyyntö, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Raamatun tutkimuksen kannalta erittäin mielenkiintoinen lause, ja siinä on tämmöinen kummallinen sana kuin arton, joka on leipä, ja sitten epiuusion, eli yli oleva. Anna meille tänä päivänä epiuusion, yli oleva leipä. Ja tämä on ollut Raamatun tutkijoille hyvin kummallinen, koska missään muualla koko klassisessa maailmassa ei löydy tuota sanaa epiuusion. Kirkkoisilla oli tämmöinen ajatus, että epi tarkoittaa päällä ja uusius tarkoittaa olemusta ja luontoa, eli yliluonnollinen, ylioleva leipä, supernatural leipä. Isä meidän rukouksen leipä on taivaallista leipää ja pelastuksen ruokaa. Isä meidän rukouksessa, niin mitä ajattelet, onko siinä tämmöinen viittaus tähän eukaristiaan, yliluonnolliseen elämänleipään, jonka Kristus meille haluaa antaa?
Selvästihän tämä viittaa siihen. Mä oikeastaan ihmettelen, missä se on meidän raamatussamme nykyään tai meidän liturgiassa edes sitten sanottu. Isä meidän rukouksessa, anna meille tänä päivän jokapäiväinen leipämme. Siellä ei puhuta mistään yliluonnollisesta eikä muusta.
Ei, koska se on hyvin vaikea kääntää. Se on, ei kukaan puhu mistään yliolevaisesta leivästä.
Mutta tosiasiahan on selvä. Jos ajatellaan, mikä se Kristuksen meille antama leipä on, niin se ei ole vain leipää, vaan se on yliluonnollista leipää. Se on hänen oma ruumiinsa ja verensä. Ja sitä kautta yliluonnollinen on ehkä se sana, jota näistä ilmiöistä sitten ehkä mieluiten voisi käyttää. Tuomas Akvinolais-opintoni aikoinaan Roomassa niin vahvistivat mun käsitystäni ja uskoa nimenomaan niin kutsuttuun reaalipresenssiin, nimenomaan siihen Kristuksen todelliseen läsnäoloon, että on olemassa tapa olla läsnä, vaikka ei näytäkään siltä, että joku olisi jotakin.
Ja se pohjimmiltaan perustuu siihen, mitä Jeesus sanoi, kun hän asetti tämän aterian, niin hän sanoi, että tämä leipä on minun ruumiini.
Kyllä. Katolinen kirkko on sen aina ottanut konkreettisesti, nimenomaan tarkoittaen sitä, ei vaan symboli tai merkki ruumiista, niin vaan todellisesti se ruumi itse.
Onko sinulla vielä jotain ajatuksia tästä aiheesta?
Ennen kaikkea se, että kirkko elää eukaristiasta ja kirkko olemme tietyssä mielessä me kaikki. Ja katolista uskoa ja katolista kirkkoa ei voi elää todeksi sisältäpäin eikä varsinkaan ymmärtää ulkoapäin ilman, että ymmärtää sitä, mikä eukaristian merkitys jokaisen katolilaisen elämässä tässä maailmassa on.
Aamen. Kiitos Marko Tervaportti tästä keskustelusta ja kiitos sinulle hyvä kuulija, että kuuntelit katolista varttia. Voit antaa meille palautetta osoitteeseen vartti@katolinen.fi. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.